Par savām tiesībām cīnās vēl kāda sabiedrības daļa, vai studenti Rīgā par braucienu sabiedriskajā transportā varēs maksāt mazāk. Par to būs jāspriež pašvaldības atbildīgajai komitejai, tā šodien nolēma Rīgas domas sēdē. Līdz šim pašvaldība kategoriski nepiekrīt studentu lūgumam samazināt cenu par vienreizējo biļeti. Vai šajā pozīcijā ir gaidāmas kādas pārmaiņas, vai tomēr nē, par to vairāk ir gatavs pastāstīt kolēģis Viktors Demidovs. Sveiks, Viktor! Ja reiz pašvaldība līdz šim ir bijusi noraidoša pret studentu lūgumiem, kāpēc tad deputāti šo jautājumu te kustina, pat nolēma, ka par to vēl jāspriež tālāk?
Jā, labdien. Nu, jautājums par vienreizējo braucienu no atlaidēm studentiem Rīgā ir aktuāls jau kopš gada sākuma, kad pašvaldība ieviesa sabiedriskā transporta biļešu vērienīgo reformu. Un kopš tā laika studējošajiem pa vienu braucienu ir jāmaksā pilna cena, kas ir 1,5 eiro. Un līdz reformai studentiem viens brauciens maksāja 5 reizes mazāk, jeb tos 30 centus. Un tagad atlaide studentiem darbojas tikai pērkot mēnešu biļeti, kas maksā 15 eiro, bet kā apgalvo paši jaunieši, tad daudz sabiedrisko transportu izmanto reti, un tāpēc tā mēneša biļete viņiem nav izdevīga, bet vienreizējā biļete ir par dārgu. Un tad pašvaldība nereiz vien ir atbildējusi, ka nepiekāpsies, mudinot tad pirkt to mēneša biļeti. Un izskatās, ka domas nav mainījušās arī šodien, kad satiksmes departaments 3 mēnešu laikā izvērtējot studentu priekšlikumu norādīja, ka nav liederīgi atjaunot vai no jauna noteikt studējošā braukšanas maksas atvieglojumus vienreizēju biļešu izmantošanai, jo citēju šajā neilgajā periodā kopš grozījumu spēkā stāšanās pretēji kolektīvajā iesniegumā norādītajam pēc Rīgas satiksmes apkopotā statistikas jāsacina, ka studējošie valsts pilsētas sabiedrisko transportu izmanto biežāk, kā arī praktiski vairs netiek iegādātas biļetes, kas ilgstoši netiek izmantotas, un tās citādi beigas. Un turklāt viņi arī norāda, ka stundas biļetes cena 30 centi, kas bija agrāk, nav ekonomiski izdevīga, jo tā noteikta 2016. gadā, un kopš tā laika viena brauciena pašizmaksa ir pieaugusi 2 reizes. Ko mēs no tām varam vispār secināt? Nu, tas, ka pašvaldība kārtējo reizi nav gatava piekāpties sociāli mazāk aizsargātajai grupai, kurā starp citu ietilpst 23 tūkstoši cilvēku. Un pašvaldība aprēķinājusi, ka pērn studentiem bija atlaide par vienu braucienu, un tad nebija saņemti teju 7 miljonu eiro pašvaldība. Tad, nu, makā, ja, un šo summu tad vajadzēja nosegt pašai pašvaldībai. Lūdzu, paklausīsimies domas administratīvās pārvaldes vadītāju Natāliju Moškeviču.
Ja mēs gribam piešķirt atlaidi studentiem, tad mums jārēķinās ar to, ka pašvaldībai būs papildus sloks. Tad, kad būs pielēmts, kāda būs šī atlaide, tad Rīgas satiksme varēs arī veikt aptuvenos aprēķinus, cik tas varētu ietekmēt pašvaldības budžetu.
Tad, lūk, dzirdējām pašvaldības pārstāvu Natāliju Moškeviču, un Latvijas studentu apvienības prezidenta Liene Levada piekrīt tam, ka arvien vairāk studējošo iegādājas mēneša biļeti, bet tas ir tāpēc, ka viņiem nav citu variantu.
Satiksmes departaments arī min citas pilsētas, kā piemērus tam, kā būtu jāmaksā mūsu sabiedriskā transporta biļetēm studējošiem. Tomēr viņi nerunā par citu valstu galvaspilsētām. Gan Diļņā, gan Tallinā ir 50% atlaides studējošajiem arī vienreizējiem braucieniem. Varbūt kādam nešķiet, ka 15 eiro mēnesī ir daudz, tomēr, kā jau tika minēts, izdevumi palielinās, studējošiem ienākumi nepalielinās. Mums vēl projām studējošiem ir stipendijas 140 eiro mēnesī. Un katrs eiro ir no svara, ja ir jāstudē, un nav jādomā paralēli, kā izdzīvot strādājot.
Tālāk studentu apvienības pārstāve Liene Levada, un tad šodienas domas sēdes uzdevums bija saprast, ko darīt ar studentu priekšlikumu. Nebija runa par to, vai atbalstīt, vai neatbalstīt, bet kā tālāk tad rīkoties? Un varēja manīt, ka daudz deputāti grib šai problēmai pievērsties dziļāk un sarunās iesaistīt arī studentus, kas satiksmes departamenta atzinumā nebija uzrunāti. No deputātiem izskanēja 2 kopumā priekšlikumu. Tad opozicionārs Juris Radzevičs no Gods kalpot Rīgai piedāvāja uzdot satiksmes departamentam veikt grozījumus, nosakot studentiem atvieglojumus. Un tad grozījumu satiksmes un transporta lietu komitejai būtu jāizskata 3 mēnešu laikā. Un šo priekšlikumu deputāti neatbalsta, bet vairākums piekrita citai idejai. Un to uzreiz, tātad tā ideja uzreiz nosūtīt minētajai komitejai, un to piedāvāja Zane Pūpola no frakcijas par progresīviem.
Jāņem vērā, ka šis nevar būt tomēr departamenta lēmums par to, kas būtībā ir politiska izvēle. Departaments var, protams, pieņemt lēmumu uzlikt uz Rīgas pašvaldības budžetu šādu nopietnu finansiālu slogu, bet tas beigās tomēr ir mūsu politiskā atbildība par to, vai mēs esam vai neesam gatavi kam tādam. Tāpēc arī es uzskatu, ka komiteja ir īstā vieta, kur mums visiem sanākt kopā un nopietni izsvērt visus par un pret, izskrīt dažādus scenārijus, kādas iespējamās atlaides mēs varētu piešķirt,